Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
We only get one chance to make difficult decisions that are the right decisions. I'd much prefer to wait to a...
Victoria, muling nahaharap sa 7 araw na lockdown.
Delta variant po natin, 50 sa buong NCR. Yung active po dun sa 50-26. 23 recovered at may isa pong namatay.
Enhanced community quarantine, nagsimula na sa Pilipinas.
83% ng mga issues sa trabaho or yung mga legal actions na nangyayari sa Fair Work Ombudsman is galing sa mga migrant workers or migrant communities. So that is 83%.
At tulong at impormasyon kaugnay sa mga karapatan ng mga Pilipinong migrante. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Mula bulwagang pambalitaan ng Radio SBS, narito si Sheila Joy Labrador.
Maraming salamat, Maribel. Sa ngalan ni Anlyn Violata, ako si Sheila Joy Labrador. Narito na ang nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, estado ng Victoria, balik lockdown matapos nagka-mystery case ng COVID-19. Mga batang residente o marangkada na sa pagpapabakuna matapos ang walang humpay na pagtaas ng bilang ng kaso ng Delta variant sa New South Wales. Sa sports, lahat ng atleta sa Pilipinas sa Olympics makakatanggap ng pabuya. Magkano? Alamin! At Australia Olympics team humahakot ng maraming medalya. Ginto, umabot na sa 17. Sa detalye ng mga balita, muling isinailalim sa lockdown ang estado ng Victoria sa loob ng 1 linggo. Ito na ang pang-anim na lockdown na ipinatupad sa estado. Ito'y bunsod sa pagdami ng bilang ng mystery case ng nagpositibo ng COVID-19 na umabot na sa 8 kahapon ng hapon. Hindi pa rin kasi tukoy ng mga otoridad ang pinanggagalingan o source ng virus sa Hobsons Bay at Maribyrnong sa West Melbourne. Ayon kay Victoria Premier Daniel Andrews, ikinabahala nila ito dahil nasa komunidad ang mga nagpositibo habang nakakahawa.
Yeah, really disappointing. And I assumed that it was going to be inevitable anyway. Unfortunately, we are so close to the Central Coast and Sydney. But hearing that we'll be in lockdown is really difficult for our community. Our economy has been going along quite strongly. And we've just noticed over the last few days that our shopping centres and our local restaurants and coffee shops haven't been as busy. I think people are a little bit concerned.
Samantala, umabot na sa 15 katao ang inaresto matapos nagsagawa ng protesta sa Melbourne CBD ilang oras lang matapos ng inanunsyo ng Premier ang pang-anim na lockdown sa estado kahapon. Sa New South Wales, pumalo sa 262 ang panibagong kaso ng Delta variant kahapon. 5 ang namatay, 4 sa mga biktima ay hindi nabakunahan, habang 1 dose lang ng AstraZeneca ang naibigay sa 1 biktima. Samantala, dahil kumalat na sa Hunter Region ang virus, 1 linggo silang naka-lockdown simula kagabi. Bagay na ikinadismaya ng mayor ng Lake Macquarie City Council na si Kay Fraser.
Yeah, really disappointing. And I assumed that it was going to be inevitable anyway. Unfortunately, we are so close to the Central Coast and Sydney, but hearing that we'll be in lockdown is really difficult for our community. Our economy has been going along quite strongly. And we've just noticed over the last few days that our shopping centres and our local restaurants and coffee shops haven't been as busy. I think people are a little bit concerned.
Sa New South Wales pa rin, inamin ngayon ng isang GP o doktor na nagbigay ng bakuna sa hotspot area sa Sydney na dumarami na ang mga bata pang nagpapabakuna. Dagdag ni Dr. Hung Hua, base sa Health Advice, gamit na nila ang gamot na AstraZeneca vaccine. Samantala, umaasa ang taga-Queensland na tatapusin na ang lockdown sa susunod na linggo matapos pumalo sa 16 ang nagpositibo ng virus. Kaya puspusan ang panawagan ng mga otoridad sa lahat ng mga residente na manatili sa kanilang tahanan at lumabas lang para sa ilang na pangangailangan. Lalo na't sabi ni Chief Health Officer Jeanette Yang, apat sa mga nagpositibo ay nasa komunidad habang nakakahawa. Kaya dapat ang malawakang testing sa buong apektadong lugar. Sa Tasmania, nakapagtala ng isang bagong kaso ng virus matapos ang isang taong virus-free ang estado. Ang nag-iisang kaso ay isang 31 years old na dumating sa Launceston mula New South Wales noong Agosto 2 at dahil walang pass, pinabalik ito sa New South Wales noong Agosto 4. Naka-isolate man ang tinamaan ng virus. Ang ikinabahala ngayon ni Premier Peter Godwin ay ang flight corridor na dinaanan ng nagpositibo.
This includes the flight from Melbourne, and I just want to mention that at the moment, that flight from Melbourne to Launceston, which departed Melbourne on the 2nd of August at 10:40 a.m., and arrived at 11:40 a.m. was Virgin Flight 1364. And anyone that travelled on that flight on that day should immediately self-isolate and wait for public health to contact them.
Sa world news, sisimulan na sa madaling panahon ng mga bansang Germany, France, Malta at Israel ang planong pagsasagawa ng booster shots sa lahat ng kanilang nasasakupan para maging protektado laban sa Delta variant na virus. Ito'y sa kabila ng panawagan ng World Health Organization na isantabi muna para bakunahan muna ang maraming mahihirap na populasyon sa buong mundo. Sa Africa, nababahala ngayon ang World Health Organization sa bansang Africa matapos sumipa sa 80% ang namamatay dahil sa coronavirus sa loob ng isang buwan. Ayon kay Fiona Atuhebi, ang WHO Vaccine Introduction Medical Officer, sa ngayon nasa halos 300,000 ang namatay. Kaya nanawagan ito sa mga mayayamang bansa na isantabi muna ang booster vaccine sa kanilang mga residente at itulong itong mga gamot sa mga mahihirap bansa na lubhang tinamaan ng virus.
Africa is still on the crest of a third wave and still recording more cases than in any earlier peak. We cannot take anything for granted and we must stay fully committed to prevention measures. Tragically, deaths in Africa reached a record peak this week with over 6,400 deaths recorded.
Sa iba pang mga balita, 12 ng bangkay ang natagpuan na palutang-lutang sa Tikesi sa southwestern Sudan nitong nakaraang mga linggo. Ayon sa mga Ethiopian at Sudanese sa lugar, nililibing na lang nila ito malapit sa ilog at maraming nagsasabing kagagawan ito ng Ethiopian government sa mga Tigrayan na patuloy sa nahidwaan, bagay na itinanggi ng mga Ethiopian government at sabi nito kasama ito sa propaganda ng Tigray forces sa halos isang taon na nilang hidwaan. Sa Japan, nakapagtala ng panibagong higit 5,000 na bagong kaso ng COVID-19 sa Tokyo. Ito'y sa kabila ng patuloy na Olympic Games doon. Ito ang isa sa pinakamataas na bilang ng nagsimula ang pandemya sa bansa. Simula noong buwan ng Hulyo, isinailalim na ang buong Tokyo sa state of emergency, kaya ipinatupad ang liquor ban at curfew, bagay na ipinagwalang bahala ng maraming residente doon. Kaya sabi ng Prime Minister Yoshihide Suga, ipapatupad nila ang agarang mas striktong restriksyon sa buong Tokyo.
There were over 5,000 COVID-19 cases in Tokyo. While increasing vigilance, it is necessary to be thorough and take measures first. At the same time, we're currently securing such a medical system that those who need it can receive medical care when they need.
Samantala sa Greece, naisalba ng gobyerno ang pagkasira ng sasikat na monumento ng Olympia. Ito'y matapos ang ilang araw ng sunog sa lugar dahil sa naranasang tagtuyot o drought. Samantala, patuloy naman ang nagbabadyang peligro sa sunog sa bansang Turkey matapos abot na ng sunog ang isang coal-fueled power plant sa silang bahagi ng bansa. Umabot na sa 8 katao at daan-daang ari-arian ang danyos ng sunog. At sa iba pang mga balita, ipinagkaloob na ng bansang Poland ang humanitarian visa sa Belarusian Olympic sprinter na si Kristina Simonoskaya at ang kanyang asawa matapos ang umano'y issue sa kanilang kaligtasan sa Belarus. Ayon sa atleta, binalaan na siya ng kanyang kaanak sa Belarus na huwag nang umuwi ng bansa matapos ang di magandang report nito na ipinakita sa media. Nauna nang pinilit si Kristina ng kanyang mga opisyal sa laro na umuwi sa kanilang bansa at di na ito tatakbo sa ilang laban, bagay na kinontra ng atleta. Kaya humingi ito ng tulong at nagsumbong sa International Olympic Committee.
When I was in Olympic Village, some coach and some men from our team, they come to my room and they say that I should say that I have some injury and come back to home. If I will not do it, then I can get some problem in my country, and they don't know which one problem, but they, after this day, they also come to my room and they say that I have no chance to run 200 meters and I should to come back to home, and it's not their decision, it's they just should to do it.
Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.67 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 49.71 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.73 Australian cents. Sa Olympics sa Tokyo, naghakot na ng 17 gold medals ang bansang Australia base sa talaan kahapon. Nasungkit sa kauna-unahang pagkakataon ni Keegan Palmer ang gold sa larong skateboarding. Ganon din sila Tom Green at John Veshuzan sa men's kayak double 1,000 meter competition. At bronze naman si Ash Maloney sa decathlon. Ito na ang pinakaunang Olympic medal ng bansa sa larong ito. At balita mula sa Pilipinas, inanunsyo ngayon ng Philippine Olympic Committee na ang MVP Sports Foundation ay magbibigay ng pabuya o reward sa lahat ng mga nagrepresenta ng bansa sa Tokyo Olympics. Makakatanggap sila ng 500,000 pesos bawat atleta. Sa ngayon, meron ng isang gold, apat na silver at 8 bronze ang nasungkit ng bansa sa Tokyo Olympics. At inaasahang madadagdagan pa ito bago matapos ang laro sa susunod na linggo. Sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, ika-anim ng buwan ng Agosto taong 2021. Mainit sa Perth at 22 degrees habang may panakanakang pag-ulan sa Adelaide at 15. Ganon din sa Melbourne at 15 degrees. Maulap sa Hobart at 14. Bahagyang maulap sa Canberra at 15 degrees. Maaraw sa Wollongong at 21. Pati sa Sydney at Newcastle at 20 degrees Celsius. Sisikat din si Haring Araw sa Brisbane at 21. Habang magiging maulap sa Cairns at 25. Maaliwalas ang panahon sa Darwin at 32 degrees at sa Maynila, maganda ang panahon at 28 degrees. Yan ang may init na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.